Man ir divas ziņas pedagogiem. Viena ir laba ziņa, otrā nav tik laba ziņa. Kā tā laba ziņa ir tāda, ka valdība ir akceptējusi šodien pieņemus tā saucamās MK noteikumus 16-16. Dzēr, kur tiek paredzēta lielākas algas tiem pedagogiem ar trešu kvalitātes pakāpi, tiem pedagogiem, kas strādā mazais lauku skolas, un tiem, kas strādā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Tā ir paša laika, diemžēl, valdība neatbalstīja papildus finansējumu pedagogiem, atbilstoši kvalitātes pakāpēm apmēram 3 miljonu apmēram. Tātad, nu, līdz ar to, diemžēl sanāk, ka nu, lielā mērā tāda īpaša pieauguma pedagoga algam nākamajā gada nebūs. Es šajā balsojumā atturēju, pievienošu savu īpašu viedokli.